en una aina.
Fandarana irisarisana ny finoana katolika eto amin'ny radio Don Bosco.
Kapalina indray no iarabanantsika mianakavy miaraka aminay amin'izao finoana aina izao. Araka ny fahafantatsika moa dia hoe mankalaza ny CMJMDA andihan'ny fahafolo ny tanora eto Madagasikara izay tanterahina aty Antsirabe. Misy ny fandalinana mpinoana iarahana amin'ireo vekan'ny Madagasikara ka amin'ity androany ity dia ny veka izay niaraka tamin'ny Radio Don Bosco no entina amintsika eto ny fampianarany dia monseigneur Jean Pascal Andretsoavina izay niaraka tamin'ny tanora atao amin'ny sita ndraikiba tamin'ny alakamisy voalohan'ny volana septambra lasa teo. Mitsangana hitory ny zavatra efa hitanao ianao asan'ny apostoly toko fahenina amby roapolo andininy fa enina ambiny folo. Io no votoadikevitra entina amin'izany katesizy izany. Izara roa moa ny fandaliana mponoana ka ny tapany voalohany no entina ny alakamisy voalohan'ny volana septambra ary ny tapany faharoa nentina ny zoma roa septambra. Ka ny tapany voalohany no entina amintsika eto ny lohahevitra ny hoe mitsangana ka manasantsika ary hanaraka izany hatramin'ny farany.
Ka ny lohahevitrantsika androany izany dia le hoe mitsangana. Io izany ny lohahevitrantsika androany hoe mitsangana. Izy ity moa monseigneur izahay reto eto mipetraka daholo nefa sainareo mitsangana. Ka alohan'ny hitsangananay dia ampafantaro anay aloha hoe inona ny hevitra izay mitsangana izay.
Dia misaotra ny Fredelina nanome an'ilay fitenenana sady afahantsika mitafatafa. Faly miarabantsika rehetra tafahoana soma tsara ty amin'ny GMJ. Araka nefa nolazaina fa hoe hatramin'ny omaly fa ny antony atongavantsika ty dia eo amin'ny Jesosy Kristy. Izay ny antony atongavantsika ty. Misy fifanakalozana maro samihafa ao. Fifanakalozana arakolo tsaina, fifanakalozana ara-pinoana, eo koa ny fahatanorana izay mitatra ny namana. Ka zava-dehibe izay zavatra izay. Araka ny voalazan'ny Fredelina teo ny fotokevitra dia hoe mitsangana fa ataoko vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Mitsangana fa ataoko vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Dia le lohahevitra izay hodiniantsika eto dia le hoe mitsangana. Inona le hoe mitsangana? Inona moa fa tsy mitsangana? Izany hoe lavo dia miarina rehefa avy eo. Lavo dia miarina rehefa avy eo. Izay izany le mitsangana. Ka le fahalavona io misy zavatra jerevantsika kely rehefa avy eo. Fa mialoha amin'ny idirantsika aloha dia saika anontany fotsiny dia samy mamariana anatin'ny eritreriny ihany hoe io le lohahevitra io hoe mitsangana fa ataoko vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Asalo valina ihany e. Ao amin'inona ny misy an'io? Asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo dia ny andininy fahenina ambin'ny folo. Izay izany. Dia tsika ireo ve mba mamaky baiboly? Mamaky baiboly indraindray. Misy miteny hoe indraindray. Efa mba misy indraindray ary amiko. Fa mialohan'ny teny idirantsika azy dia tiako tantaraina zavatra kely anankiray nareo. Fa nitantaraiko ihany ity fa tiako tantaraina ihany. Le resaka baiboly io hoe mila mamaky ny tenin'Andriamanitra satria isan'ny voasoratra ato anatin'ity boky ity mantsy izay. Mila mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika mba tsy hihinana amboliny rehefa misy zavatra. Ka ny tena tsara indrindra dia raha afaka mamaky tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Izay ny tsara indrindra na dia ampahan-kely fotsiny aza. Izao mantsy ilay zavatra nitranga. Ndre mandeha hony izany nisy mpivady. Mpivady kely anankiray izay nafana fotao am-piangonana dia nanasan'ny môpera hiaraka isakafo aminy le arivo iny izany. Dia rehefa nanasan'ireo môpera izany zareo dia nanokana vola roa alina ariary omena ny môpera rehefa vita ny sakafo hoe mba atao môpera gote. Dia napetraka teo amin'ny sisin'ny latabatra le izy. Adinony zareo le izy satria rehefa vita ny sakafo De lasa izy nanatitra ny môpera teny an-tokotany. Teny an-tany amin'ny vavahady izany. Rehefa miverina, izay vao tadidiny adiny nanome an'ilay vola roa alina ny môpera. Jereva na ilay vola tsy teo intsony. Teo amin'izay ilay olona dia tena môpera tena mpangalatra. Saika tena tsisy lahana azy. Nandeha daholo ity teny rehetrarehetra fanompana ny môpera ity. Zany ve mba môpera, zany ve zao fanaratsiana isan-karazany. Zaho tsy hivavaka intsony izy manomboka androany. Zany ve mba môpera. Dia rehefa dia tsy nivavaka tokoa izy. Nefa tamin'ny sakafo izy a, vao nilokaloka hoe tena ndray andraikitra môpera. Tsy nivavaka izy ny ampitsony satria sabotsy hariva ilay sakafo. Tsy nivavaka izy avaka herinandro. Afaka telo volana lasa nandeha niantsena môpera. Dia nifanena taminy. Dia rehefa izy môpera hoe ono a, fa maninona ianao a. Ny lasa tsy nivavaka nefa tsika mba tsara resaka ery tao amin'ny sakafo hoe tena ndray andraikitra ohatra izany. Ianao môpera azy izy aza be vonana eo fa fantatro mihitsy ny antony tsy vavahako a. Fa inona ilay antony tsy vavahanao izy môpera? Zao ozy izy. Zaho ozy izy aza mba hiadaladalàna ary môpera. Izy vola roa alina ozy izy napetrako teo amin'ny sisin'ny latabatra. Saiko omeko anao. Kanjo rehefa avy eo a, rehefa miverina tsy teo intsony io vola io. Nangalarinao le vola zany ny antony tsy vavaro. Za tsy mila môpera mpangalatra. De zay izy môpera. Ay ve zany e. Hitako mihitsy le vola roa alina teo izy izy môpera. Hitako mihitsy izy teo amin'ny sisin'ny latabatra. Fa natahorako voan'ny rony. De nalaiko de nataoko teo ambany baibolinareo a. Eo amin'ny etazera. Zany hoe a. Matoa le olona tsy nahita an'le vola. Telo volana izy tsy namaky baiboly. Nefa kristianina. Ka kristianina ve raha dia telo volana vao mamaky baiboly. Mba farafahakely ny ahy a isaka sabotsy mba mamaky baiboly e. Fa ny tena tsara indrindra lazaiko anareo a isan'andro mamaky baiboly. Ny antony mantsy dia izao mahatonga amin'ny teny an'izany. Tsika mantsy zao iresaka an'le hoe tema hoe mitsangana. Ny antony dia izao. Mila mijoro tsika amay izy atsika. Satria amin'izao fotoana izao. Betsaka ny endrika fampianarana. Milaza azo kristianina. Nefa tsy tena maha kristianina ny toriny. De rehefa avy eo ny ataon'ny zareo a. De ny mampiditra ao anatin'ny saintsika kristianina katolika. Reo heveriny ho tsy mety ato anatin'ny fiangonana. Ohatra lazaina fa mpanompo sampitsika satria misy sary vongana. Lazaina fa mivavaka amin'ny olo-masiny tsika. Lazaina fa mihinan-kisoa tsika. Lazaina fa mihinana be da be tsika. De zany zavatra zany a, raha tsy mandalina ny finoana. Raha tsy mandalina ny finoana, zany hoe mamaky soratra masina de apahana tenin'Andriamanitra ny arosiny aminao de tsy fantatrao ny apahany hafa. Noho izany a, mamaky tenin'Andriamanitra. Raha mamaky an'io baiboly io nareo a, manomboka ao amin'ny Genesy. Mandrapatonga any amin'ny apokalipsa. Fa tsy apokalipsy. Ka tiako tenenina zany a. De hoe mila vakiana io baiboly io. Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Raha ohatra nareo ka mamaky an'io a. Vao vakinareo anatin'ny telo taona io. Asesy tsy kelikely. Rehefa misy le resaka anaran'olona sy ny tariny ireny a. De vakio ihany le anaran'olona. Fa dadray mety mba misy anaovana anaran'ny ankizy koa rehefa mba tonga izany fotoana izany. Za zao a. Tao anaty baiboly zany mba. Nitritrany mba misy ankizy ary zaho mbola tsy nanao bate mihitsy hoe Abakoka ny anaraka an'le zaza. Nareo efa nahinao an'izany hoe olotiry Abakoka avialahy ty anaran'olo loatra zany tiko tenena mila lalinina le izy.
CMC
tanora jory.
CMC
tanora tsara.
CMC
avaka tsara.
CMC
saiko fale.
Liberena tsika amin'izay ary le resaka hoe mitsangana. Masin-dapôly a no tenenina hoe mitsangana. Masin-dapôly no tenenina eto hoe mitsangana. Fa tsara ihany loha fantatsika hoe izy masin-dapôly. Fantatsika ve masin-dapôly? Masin-dapôly ve fantatsika sa tsy fantatsika? Tamin'ny fotoana nahatonga amin'ny masin-dapôly no tenenin'i Jesosy Kristy mitsangako velona hoe mitsangana. Le ny tenenina ato io a. Mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotra ao. Tamin'io fotoana io a. Eo amin'ny 2 amby 20 taona. Ka hatramin'ny 5 amby 20 taona eo masin-dapôly. Vinavina zany zay. Fa zay zany mety ho taonany. roa amby roapolo taona ka hatramin'ny dimy amby roapolo taona, zany hoe tao anatin'ny fahatanorana sahala aminareo ireo. Tsika moa aty amin'ny GMJ dia mety misy latsaka zany. Ka eto zany a, tamin'io ny taonany Masindapaoly tamin'io fotoana io. Faharoa manarak'izay a, izy tamin'ny taona folo taorianan'i Jesosy Kristy niteraka. Tsara ihany nafantarantsika an'izany. Dia ny anaran'ny Masindapaoly io a, efa henonareo le hoe Saoly niova, Saoly niova Paoly. Fa ny tena marina zay tiako famizarana aminareo dia hoe samy anarany daholo ireo, na i Saoly na i Paoly. Ny anaran'ny Paoly zany a dia hoe Saul Paul, zay ny anarany Saul Paul. Ohatra ny anaran'ny malagasy, ye amin'izao fotoana zao, ye amin'izao fotsiny ny ray aman-dreny amin'izao fotoana zao no hoe anarana gasy daholo ny ataony. Fa taloha misy anarana gasy dia misy anarana vazaha. Ohatra hoe Filipo Ranaivomanana, zay zao ny vekana Tsirabe, Ranaivomanana anarana gasy, Filipo anarana vazaha. Dia nany Paoly zany a ny hoe Saoly, anarana tamin'izy Jody, anarany mahajody azy, ary ny Paoly anarana Grika. Dia nidikany hoe Paoly a kely ny anarany, ka raha ohatra zany Paoly kely a dia hoe kelikely nidikany. Zay zany tsara ihany nafantarantsika an'izany zavatra zany a, alohan'ny hafantarantsika ny olona io, idirantsika amin'ny zavatra nitenen'i Jesosy Kristy taminy. I Paoly io zany a, inona le zavatra hitany? Satria nahitan'le zavatra izy, zay ny voalaza ato a, mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao, fa izao no niseho taminao, dia mba hanendry anao mpanao raha rasy vavolombelon'ny zavatra efa hitanao sy izay mbola asehoka anao. Fa inona le zavatra hitan'ny Paoly a? Dia zao ny voalaza ao, raha ohatra ka mamakinareo a ao amin'io asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo io, raha mamaky eo nareo a, dia ny zavatra hitany fahazavana manjelanjelatra. Tsy nisy fahazavana ohatran'izany. Zay ny zavatra hitany. Izy io fahazavana io, io fahazavana io a dia tsy iza fa i Jesosy Kristy nitsangako velona. Jesosy Kristy nitsangako velona io fahazavana io. Zay ny voalaza ato a, ndasongevakiko aminareo le izy e, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafiry moa le izy teo, fa enina amby roapolo. Asan'ny apôstôly a toko fa enina amby roapolo. Zao ny zavatra voalaza ao, ozy izy, atomboka amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Ilay sahabo tamin'ny tatao vovonana iny, zany hoe tamin'ny roa ambin'ny folo atoandro a, endre ry mpanjaka, fa teny an-dalana dia nahita fahazavana avy any an-danitra zay namirapiratra lavitra noho ny masoandro sy nanjelanjelatra na nodidina mba amin'izay nomba. Lavo tamin'ny tany tery izahay ary nandre feo any laza tamiko nanao hoe tamin'ny teny Hebreo, Saoly Saoly, Saoly izy fa tsy hoe Saoly Saoly a, Saoly Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Mahafoanao ne no mitoatra manohatra ny fanondronana e? Dia ozy izy Saoly tamin'io fotoana io, iza moa ianao tompoko? Dia hoy ny tompo, zany Jesosy izay enjehanao. Eo aloha zao a dia efa misy zavatra tiako tenenina amintsika. Iza ny nanjehan'ny Saoly? Raha ny tena marina, ny kristianina ny nenjehan'ny Saoly. Ay zany ny kristianina tsy iza fa Jesosy Kristy. Kristianina tsy iza fa Jesosy Kristy. Zay ny nahatonga ny Masindapaoly miteny a ao amin'ny taratasiny hoe ny fiangonana egala, fiangonana egala Jesosy Kristy, ary izy ny lohany. De rehefa avy eo a dia niteny amin'izay izy, lavo tamin'ny tany tery izahay ozy izy, ary nandre feo a nanao tamin'ny teny Hebreo hoe Saoly Saoly, nahoana ny manenjika ianao? Mafanao ne ny mitoatra manohatra ny fanondronana e? Dia ozy izy Saoly, iza moa ianao tompoko? Dia hoy Jesosy, izany ho Jesosy enjehanao, mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao. Nenjery Saoly a rehefa nahita n'le hazavana, de rehefa avy eo Jesosy niteny azy hoe mitsangana ary mijoro a amin'ny tongotrao. fa izao seho taminao a ny antony sehoko taminao dia mba hanendry anao ho mpanompoko sy ho vavolombelo ny zavatra efa hitako. Io ny zavatra tiako fampizarana amintsika voalohany indrindra satria averiko indray mandeha 20 taona soly na farafabetsany 5 taona noseho tamin'i Jesosy Kristy. Olona 5 taona nefa izy lazaiko anareo a olona efa tena nanana ny maha izy azy, zany hoe nandalina tsara ny finoany ary niaro ny finoany sy saro-piaro tamin'ny finoany. Vakiko aminareo a ny ao amin'ny asan'ny apôstôly 5 zay mitantara anio. Asan'ny apôstôly a 5 ny andininy a voalohany ka hatramin'ny 5:50 fa tsy vakitsika daholo izy aloha. Tamin'izay fotoan'izay zany a dia zao ny voalazao. Asan'ny apôstôly 5 a dia zao ny zavatra voalazao. Ozy izy hoe tamin'izany Saoly dia mbola tsy nihevitra afa-tsy ny andrahona sy amonony mpianatry ny tompo ka nanatona ny lehibe ampisorona izy. Dia nangataka taratasy ho an'ny sinagoga ny Damasy mba hitondra patorana ny kristianina rehetra na lahy na vavy. Tamin'izany fotoana izany zany izy a dia naka taratasy azahoana fahefana manenjika ny kristianina. Inona ny antony nahatonga ny Saoly nanenjika ny kristianina? Inona ny antony? Tovolahy kely 20 taona. Inona ny antony nahatonga azy nanenjika ny kristianina? Resaka ara-tsitsaina ve? Olona tsy manino tsy maninona anao ery ve a dia enjika enjehanao? Tsy resaka ara-tsitsaina no nahatonga ny Saoly a nanenjika ny kristianina fa asarota-piaro amin'ny finoany. Satria rehefa jerevantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:20 a averiko indray mandeha asan'ny apôstôly 5:20 ilay vakitsika ity a dia zao ny voalaza azy. Noho ny fahalalany ahela toy izany dia aina ambara fa za dia farizianina. Tao amin'ny atokom-pivavahana fatra-panolalana indrindra ny fivavahanay. Inona ny dikan'izany? I Saoly zany kay a i Saoly 20 taona olona tena nandalina ny finoany ary nitandrina ny lalàna rehetra. Any amin'ny 5:20 any amin'ny 5:20 mantsy any amin'ny 5:20 dia zao ny zavatra nitranga. Ary hoy izy, zaho izy izy dia tany Tarsa lehilahy jody a fa nipetraka tany Tarsa. Inona le Tarsa? Le Tarsa raha amin'izao fotoana izao zany a dia ohatrany hoe Paris, ohatrany hoe hitanareo any an-dafy e, any an-dafy amin'zareo zany zay le Tarsa. Ary tanàna lehibe fa reny vohitry ny tanàna lehibe tany nisy tamin'izany fotoana izany. Ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany a dia izao, zay olona mipetraka tao Tarsa tao nisy ny oniversite isany tsara indrindra, dia nianatra tamin'ny oniversite io Saoly ary isany manam-pahaizana indrindra. Ary izy dia niteny hoe zaho izy izy a no isany vifanga indrindra na indrindra tamin'ny olona niaraka tamiko. Hitanareo amin'izany, sady olona nandalina izy, nianatra izy, no nanana na izy azy. Ary zaho izy dia nampianariny Gamalieli. Nampianariny Gamalieli. Le Gamalieli zany a dia mpampianatra ao amin'ny raha atao amin'izao androntsika izao zany dia hoe mpampianatra amin'ny oniversite nalaza tamin'izany fotoana izany. Hitanareo ny rehere masin-dapoly 20 taona izy tamin'izany fotoana izany, farafabetsany a 5 taona. Dia asarota-piarony amin'ny finoany no nahatonga azy nanenjika ny kristianina, satria saro-piaro amin'ny finoana izy. Ka i masin-dapoly zany a dia izao, olona nandeha amin'ny kitsipo na hitsy tamin'ny finoany ary saro-piaro tamin'ny finoany, dia niaro ny finoana izy. Fantatr'Andriamanitra ny fony fa fony olona mahitsy sy mandeha amin'ny kitsipo. Noho izany a dia nofidian'Andriamanitra izy ary notendren'Andriamanitra ho mpandraharaso vavolombelo ny zavatra hitany. Izay no nahatonga an'Andriamanitra ny fidy an'i Saoly. Hitanareo, rehefa mandeha mpahatsora amintsika hitan'Andriamanitra ny fontsika. Andriamanitra no mahalalany ao anatin'ny fonin'ny olona sy ny lalaka lehany. Noho izany, tiako atoro anareo ty, ry zandrikely isany. Tena tiako atoro anareo, mandehana ampahamarinana eo amin'ny fiainanareo. Fa rehefa olona mandeha ampahamarinana, tsy very lalan'izany, rehefa fantatry ny olona ianao fa mandeha amin'ny fahamarinana. Noho izany, mitsangana, mandehana ampahamarinana. Misy tantara kely anakiray izay tiako tantaraina anareo. Ndre mandeha hony a, nisy PDG, président, directeur général, zany hoe tompona orinasa anakiray. De efa antitra io rangahy io, efa antitra be izy, efa antitra izy a, de te hijery izay olona andimby azy eo amin'ny orinasany. De nampiantso ny olona rehetra tao amin'ny orinasany izy a, hoe izy ary ny olona mendrika hitantana an'le orinasa. De rehefa nampanatsona, de zao ny zavatra nitranga. Ameko vonina voninkazo anakiray avy nareo zizy, eraky ny sase kely. De samy mamboly an'le voninkazo. Afaka ray volana, de miverineto nareo zizy. Mitondra ny voninkazo nambolenareo. Izay tsara indrindra. Hoe izy afantarako hoe iza ny olona tokony hitantana ny orinasa. Samy nandeha daholo ny olona. Tany, ray volana tsisy ny asa fa samy mikarakara an'le voninkazo. Nisy olona anakiray atao hoe Rakoto. Nandrakoto nambolena le voninkazo, tsy naniry, nambolena tsy naniry. Kivy be Rakoto izy, savy rangaza ary lefa samba olo marina ihany a. De tsy maniry ny amin'ny voninkazoko, fa maniry naririna ary nataon'Andriamanitra tamiko e. Andriamanitra rangatsy mijery anazy zany a. De rehefa de tonga ny fotoana samy nedinedina daholo ny rehetra nitondra ny voninkazony eo anaty po mahafinaritra. Misy ny sasany efa mamelana mahafinaritra be tsara be. Nandrakoto a, tsy naniry ny voninkazo. Noentina ihany ny po a, noentina nakany amin'ny PDG. Rehefa tonga teo a, tonginareo, izy izy ny PDG, ay tsara zany. Apetra eto ambony latabatra daholo ary ny voninkazonareo a, de mitsangana aoriana ny voninkazonareo. De nandalo izy nijery de ny tena tsara koa sy ty voninkazonao ty mantsy an'le anakiray de izy zany le anakiray tena lasako raha ty a. Fa falifaly zany lasako raha tiany ihany. De rehefa aveo a, izy izy raha le PDG hoe anao ary an andeha hiala kely a, hijery hoe efa hitako daholy hoe iza no mendrika hitondra ny orinasa. Kivy ratsy arako ty zavy moa de mba mendrika fa niarery ty ny ratsy kely. Niditra amizay ny PDG, zao ary any fomba nifandiniako. Ny atao directeur général andimby ahy de tsy iza fa Rakoto. Gaga daholo ary Rakoto ary enjatra be fa ahoana ary gaga daholo ny olona. Sao ve rangahy olona tsy izy dikany tsy mahay mampandroso orinasa zao a, olona tsy maniry akory. De ozy izy le directeur le PDG, Rakoto no tendreko andimbo ny toerako satria Rakoto rery ny olo marina. Satria nyvonina voninkazo nomeko anareo de efa vonina voninkazo nandrahoko ka tsy afaka ny aniry. I Rakoto rery zany nandeha ampahamarinana fa sisan'izay a nitady hevitra hafa satria nanao calcul ty azo toerana. Ka io no tiako tenenina anareo ry zandrikeliko an, zao mandehana ampahamarinana na de esoesonin'ny olona na de heverin'ny olona tsinotsinona azy ianao. Fa rehefa mandeha ampahamarinana ianao a, hitan'ny olona ny qualité maizy ianao araka ny tenenin'ny non somaly. Rehefa hitan'ny olona maizy ianao a, tsy avelan'ny olona ho raraka tany reny. Ka i Saoly zany a, i Saoly a de izao nahitan'le fahazavana de nenjera. Olona nandeha tamin'ny fahamarinana, nitazona ny finoany, zay ny nahatonga azy nanenjika ny kristianina. Ary itsika mba ahoana? Ahoana ny asarotam-piarontsika amin'ny finoantsika? Samy joro ve tsika amin'ny maizy atsika? Sa rehefa misakafo any amin'ny hôtely, tsika mety zao rehefa le mandeha tongoteny de mety mihinana kafe sy mofo a, na kafe sy mofo ara de ivavahana. Sao de anohatra n'le ankizy kely anakiray zay zany tamin'izay zany anao gote, de gote katsaka lizy de ozy izy katsaka ve de ivavahana ozy izy. Fa mila mivavaka. Aiza matahotra ny maha kristianina atsika? Nareo mantsy rehefa any amin'ny hôtely any a, de matahotra n'le manao amin'ny anarandray de atao ohatra zao kely fotsiny le izy. Atao ohatra zao kely eo alalina eo fotsiny. Aiza menatra mijoro amin'ny maizy anareo am mba sarypiaro amin'ny finoanareo. Ary efa sarypiaro amin'ny finoatsikitsika
tsy maintsy hiaro ny ofinontsika io. Zay nahatonga ny masinda Paoly nofidiny Jesosy Kristy. Ary tsika dia fidiny Jesosy Kristy mba hitsangana amin'ny tongontsika tsy ahozongozo n'iza n'iza amin'ny finoana izay ananana.
Izany a. Raikitra sa tsy raikitra? Adora nga raikitra.
CMC
Tanora Jour.
CMC
Tanora Tsar.
CMC
Avaka Tsar.
CMC
Saiko Fale.
Efa fantatraiza monseigneur hoe zay le hoe mitsangana. Efa nanomboka nitsangana zay teo a. Fa ianao ny teny hoe masinda Paoly niezaka niaraka tamin'i Jesosy Kristy. Ny mahatsara le hoe miaraka amin'i Jesosy Kristy.
Araky ny enintsika teo a de hoe masinda Paoly a de olona saro-piaro tamin'ny finoany. Olona tena nandalina ny finoany ka zay ny nahatonga azy a ho saro-piaro. Ary izay asarotam-piaro zay a de ho fiarovana ny finoany ka zay ny nahatonga ny teny taminareo teo hoe mba saro-piaro koa amin'ny finoantsika. Mba saro-piaro amin'ny finoantsika ary aiza menatra ny finoana izay anananao. Rehefa mandalina ny finoany ny olona anankiray a de tsy menatra satria fantany izay inony. Fantany izay inony. Noho izany a de rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy, inona le zavatra mitranga? Voalohany indrindra araka ny hitantsika teo a de ny hoe Jesosy Kristy nitsangako velona no nahitany Paoly no hitany Saoly a amin'ny endrika fahazavana. De rehefa hitany a de sady jamba izy tamin'io fotoana io no nianjera. Sady jamba ny nianjera. Sady jamba izy ny nianjera. Inona le zavatra tiana tenenina amin'ny hoe sady jamba izy ny nianjera? Satria izao I Saoly zany taloha de nevitra ny tenany, olona tena mahay, olona tena nikoizana ary nirehare tamin'izany. Tsara ny mirehare aminy hoe any anatinao zany hoe miezaka ianao, tsara ny miezaka. Fa saingy zao a ny fahaizana mampahalalana sy ny fisondrotany eo amin'ny fiainana tsy tokony irehariana sy anambaniana ny hafa. Tamin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny lahady, tamin'ny lahady teo a de nisy ny teny an'izany. Tsika velo mivavaka daholo tamin'ny lahady sira oa vavaka daholo de zao ny zavatra voalaza atao amin'io: arakaraka ny sondrotanao no tokony aninona ietrehnao tena. Arakaraka ny sondrotany eo amin'ny fiainana no tokony anetrena tena. Zay zany le voalaza. Ka eto masinda Paoly a taloha, talohan'izy ny aona tamin'i Jesosy Kristy a de nirehare ny zaozao tamin'ny mpiara-belona aminy. Ameko ohatra kely nareo a amin'izay rehare nataony masinda Paoly zay. Talohan'izy ny aona tamin'i Jesosy Kristy zany a ao amin'ny Filipianina toko fahatelo a andininy fa efatra, manomboka eo amin'ny andininy fa efatra: mba manana izay itokiko amin'ny nofo ihany anefa ka raha ny olon-kafa aza milao azy hoe matoky amin'ny nofo, maika fa izaho. Hitanareo tena nirehare mihitsy izy. Raha misy olona miseho azy mahay ozy izy, raha misy olona miseho azy hoe sahala amin'izao a zaho koa tena nanana na izy ahako. Zaho ozy izy atansaiko anareo daholo ny kalitehako. Reto le izy ozy izy. Voalohany indrindra, voafora tamin'ny andro fahavalo aho. Raha tenenina fotsiny amin'izany hoe izy amintsika moa no tsy voafora. Fa tiako tenena anareo aloha ny dikany atao hoe fahamorana vetivety fotsiny. Ny fahamorana zany a ho an'ny Jody de entiny ilazana ny hoe miditra ao anatin'ny finoana ianao, zany hoe endrika batemy iny ka mahatonga anao ho mpino. Ka eto zany masinda Paoly de miteny hoe zange voateraka valo andro fotsiny e de efa isan'ny mpino ah e. Ohatra antsika rehetrarehetra ny ankabetsahantsika matsy efa tsy voaterintsika rehetra. Misy hoe teraka herinandro, misy teraka tapabolana, misy teraka telo volana de efa natao batemy sady batemy jazakely. Zange hatramin'ny fahakely de efa kristianina e, efa katolika raha mitentsika amin'izao zany. Akoatran'izay a isan'ny taranak' Israely a nirehare mihitsy izy hoe vahoaka voafidin'Andriamanitra.
avy amin'ny fokon'i Benjamina, izany fokon'i Benjamina izany a, nofoko nisy a mpanjaka voalohany. Fokon'i Benjamina, taon'ny mpanjaka voalohany no nivoaka. Tanareo nirehare mihitsy izy, mifokonay ngeny tena tsara e, mirehare. Tsy izany zavatra izany nefa ny zava-dehibe a, fa ny fiombonana. Hitanareo talohana izy nyona tamin'i Jesosy Kristy ny aina n'izany zavatra izany a, dia teneniny ihany ozy izy hoe akoatran'izay ozy izy dia Hebreo, izany hoe ny razambeko a efa tany amin'ny Exode. Manarak'izay dia farizianina ozy izy, izany hoe olona tena mpivavaka mpanaja lalàna. Akoatran'izay ozy izy a dia nazoto mihitsy a ary nanenjika ny kristianina tamin'izany fotoana izany noho ny finoko ary tsy nanatsiny mihitsy a tamin'ny finoko. Dia zao amin'izay ny tenena, hitanareo olo raha isaoly izany ny jerena, olona tena nanana na izy azy. Itsika ve amin'izao atsika miteny izao, tena samy joro ve tsika hoe tanora? Tena samiaro ny finoantsika, samiaro ny finoantsika. Le miaro ny finoana tsy hoe akory hoe rehefa misy olona miresaresaka amin'ny finoanao dia tonga dia tezitra ianao, arovako raha angamin'ny finoako a, andao hiady ary. Tsy izany ilay izy, fa ny fiarovana amin'ny finoana dia ianao miaina an'ilay izy araka ny tokony ho izy, miaina amin'ny fahamendrehana araka ny tokony ho izy. Aiza be resaka amin'ireny olona ireny, raha ohatra anareo sendra tafahoana amin'ny olona litanareo ilay tonga ny an-tanàny ireny, dia rehefa dia miteny hoe mba manana fotoana kely ve anao fa mba hitoriteny kely aminao zay sady mitondra baiboly izy, dia anontanio izy aloha, satria ireny matsy ilay mamaky ara-baky teny ny tenin'Andriamanitra ireny. Dia teneno izy, or loha anao felahako hoe, satria voalaza anaty soratra masina hoe raha misy mamela kontakoloko ao ilany dia mioko ny fahaizamanao azany a, fahaizamanao azany. Dia rehefa avy eo a dia teneno izy, ianao ve manam-pinoana? Dia raha vao miteny izy hoe manam-pinoana dia atao ve, hitanao izy tendrombohitra itsy afinao mankany an-dranomasina io hoe, satria voalaza anaty soratra masina hoe namanana finoana ohatra voatsinampy azy ianao a, dia afaka miteny an'io tendrombohitra hoe fondany an-dranomasina dia mifindry io ka bakio loha hoe raha miteny izy hoe ohatrany tsy vitako zany, ianao tsy manam-pinoana kinona ny resahanao any fa andeha mandeha any. Ataovy an'izay satria ireny a manaraka ara-baky teny ny finoana ny baiboly mantsy. Ka ny tiako tenenina anareo a, aiza miady hevitra amin'ny olona sahala amin'ireny fa ny finoanao alalinina, fa ireny tsy hiaino anao ireny, ireny efa hoditsokatra mihitsy ireny. Aiza miaino an'ireny? Ka eto a iverenako ilay izy, isaoly izany a dia nirehare tamin'io finoana io saingy izao, rehefa avy eo rehefa nona tamin'i Jesosy Kristy izy a, dia izao ny zavatra nitenenina izay tiako zaraina aminareo. Ozy izy Saoly, ozy izy ao amin'ny Filipianina toko faharoa an, toko fahatelo mantsy, Filipianina toko fahatelo an, dia nandininy fahaefatra ka hatramin'ny le niteneniko teo izany a, Filipianina toko fahatelo an, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito, dia izao amin'izay niteneniny, reny zavatra rehetrarehetra nirehareako ireny nefa ozy izy an, le hoe zasala amin'izao fa tiantoka kay ireny an, mihoatra ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Raha mihoatra ny fahalalana an'i Jesosy Kristy an, zavatra tsisy dikany kay ireny. Ny olona izay mirehare amin'ny zavatra tsisy dikany sahala amin'ireny an, dia satria nahoana? Mbola tsy nihaona tamin'i Jesosy Kristy izy. Ka itsika ry zandry an, aokatsika hihaona amin'i Jesosy Kristy. Dia ozy izy masin-dapôly ihany ao amin'ny andininy fahavalo, eny mbola ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra raha oharina ny fahamboniana amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompo. Izany hoe rehefa tena mahalala an'i Jesosy Kristy tsika an, tsy mirehare amin'ny zavatra tsisy dikany, satria iza Jesosy Kristy arahantsika? Iza le Jesosy Kristy arahantsika? Olona maty teo amin'ny hazo fijaliana nge zany e? Olona natao mpanompo nge zany e? Olona natao tsinotsinony zany, saingy nitsangako velona kosa rehefa avy eo. Ka eo amin'ny fiainana lalovantsika dia izao, mety misy zavatra mandona antsika eo amin'ny fiainana, fahaizakivy, mijoroa, fa tsy ny fahafatesana akory na ny faharavana ny teny farany, fa rehefa mijoro amin'ny fahamarinana sy ny fikotra amin'Andriamanitra ianao a, hitan'Andriamanitra ny atao, minoana izany, hitan'Andriamanitra ny ataony an amintsika. De manarak'izay an manarak'izay izay tiko famizarana amintsika an dia hoe io Jesosy Kristy io zany an rehefa ny ao anatin'ny masindapaoly io zany an rehefa ny ao anatin'ny Jesosy Kristy dia jamby izy jamby izy an ary ny anjera tamin'ny tany satria nahoana maninona izy ny jamba aya le freariana tao anatiny izy ny hevitra ho nahay ny hevitra ho nahiratra noho ny hafa iny freariana iny kay an iny freariana iny fahajambana ao anaty ka iny de le fahajambana tao anatiny no lasanseo teto ivelany de jamby izy tamin'io fotoana io sady tsy nihinankanina nandritry ny telo andro tsy nisotro nandritry ny telo andro ary jamba nandritry ny telo andro inona ny tsy mihinankanina inona ny tsy mihinankanina ny matiny tsy mihinankanina ny matiny tsy misotro rano ary ny matiny tsy mahita noho izany a fahafatesana tamin'ny toetra ny taloha zany io rehefa nahita an'i Jesosy Kristy izy a de maty tamin'ny toetra ny taloha maty tamin'ny lasan'izay tsy zarizary sy ny rehare fa kay a zava-poana ihany tena lazaiko anareo an fa ny herin'andriamanitra io a mino aho fa efa nahany experiensa tamin'izany nareo io herin'andriamanitra io tsy misy fahefana ambony noho ny fahefan'andriamanitra na iza na iza tsy misy fahefana ambony a noho ny fahefan'andriamanitra noho izany a ny anjera tamin'ny tany izy lainseho ny rehare jamby izy tsy nihinana izy tsy nisotro izy sahalan'ny maty izy zay no nahatonga ny masindapaoly ny teny hoe raha miara-maty amin'i Kristy tsika de maninona izy izy de miara-belona aminy koa zany hoe a ny freariana rehetra ao anatitsika tsy mahasoa atsika zany tena farak'izay mahasosotra vitsy le miaraka amin'le olona mizesta be le mirehare reny rehefa le sanareo mbola tsy nahitanyreny olona mizesta be le mirehare be reny efa nahita velonareo le tena amin'io fandehany a botsibotsy na be ohatra an'izy ireny mihitsy mivandamina izy amin'io tena hoe tena de ina moa zany le atao hoe dedaka e ainareo hoe zany le dedaka misekoseko eo de misekoseko eo de moeraoera de zavatra sahala am'izany tiako tenenina zany a ay zany a reny le avonavina isan-karazany ireny talohany izy tsy niona tamin'i Jesosy Kristy no natonga azy nanao an'ireny fa rehefa naona tamin'i Jesosy Kristy izy a le ny anjera zany hoe malemy satria fahalemena amin'ny freariana fahalemena amin'ny fanaovana fitondrantena isan-karazany tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra zao anefa rak'izy an rak'izy zao satria zanaka daholo nareo zao anefa tady dio tsara mety misy fotoana mampalavo atsika mety misy fotoana mety mahasolafaka mety misy fotoana mahatonga atsika irehare azakivy fa mitsangana mitsangana aiza milona ao anatin'ny faharatsiana fa rehefa tsapanao ny asarobidin'andriamanitra tonga de miarena tonga de mitsangana fa tsitrak'andriamanitra ilona ao anatin'ny toe-pahotanytsika tonga de mitsangana rehefa tratra ny zavatra sahala am'izany noho izany an misy ty tonikalo zay lavo izy an teo vao nahalala fa hoe ay rehefa tsy ny solon resantsika eto paoly ay zany a rehefa tsy niaraka tamin'i Jesosy Kristy de naninona lavo ny anjera lavo ny anjera ka eto an raha ohatra ka mahatonga atsika ho solafaka indraindray a satria ailikitsika amin'ny fiainatsika andriamanitra aiza ilika amin'ny fiainatsika andriamanitra rehefa tonga saina ianao hoe nisy zavatra tsy nentina ataoko a tonga de mitsangana ozy izy ny fomba fitenenana hoe ny eloko ibaboana ary ny rary ny tompoana mody eloka noho izany a mitsangana misy tonikalonay tamin'izay mbola kely tsy taditiko tsony le toilisy fa l izy ara zany ary hoe efa tamin'ny mbola keloka fa zao l izy hoe nipotra kanefa tafarina irenika olona kosa ozy izy nanareo am'izao fotoana zao matsy efa vasila ama efa zany fa zany a tami'izay mbola kely tsy nanao an'zany fa zany ny tonikalo nataonay zany hoe nipotraka nefa tafarina renka olona kosa de zao ary ho amin'ny masinda Paul zany a rehefa nona tamin'i Jesosy Kristy izy de inona zava-nitranga nitsangana izy ary nanova tanteraka amin'ny fiainany de mifanontaniana tiako apetraka amintsika nitondra inona ho anao nitondra inona ho ahy nitondra inona ho antsika ny fiaonana tamin'i Jesosy Kristy satria rehefa miaona amin'i Jesosy Kristy tsika tokony ho mitsangana tokony ho mijoro na ny finoantsika io na mety endrim-pahalavona zay mety manjoa antsika noho izany a de misy zavatra tiako famizarana kely amintsika ity voalohany indrindra de izao amin'izao andro diavintsika izao a fantatsika tsara ny rivotra mitsoka indrindra eto Madagasikara le rivotra tsy hoe alza io a na hoe rivotra tadio fa rivotry ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao a tsy mifampijery tsony ny olona tsy manaja ray aman-dreny tsy mifanampy tsy mitandro asina tsy mitandro asina le valeur valeur eo amin'ny fiarahamonina lasa potika ny asina maizy azy fa mino a fa itsika kristianina itsika tanora kristianina afaka mijoro amerina ny valeur maizy atsika de ny mahamalagasy kristianina zany mitandro ny sotoavina mahamalagasy araka ny teneni non samaly ao anao zy izy ny teneniny indrindraindrindra zy izy tandrovi ny fiavanana malagasy zay ny zavatra ny teneniny tandrovo ny fiavanana malagasy tandrovy fa am'izao fotoana zao nge tena zavatra kely tsisy dikany ery ara de efa iadina e zany ianao mandeha bus ao Antananarivo zany a raha sendra mijery olona kely fotsiny a sendra tapatompo maso kely inona nyvanjavanjany lao izy izy toa de zany ny ataony nefa ianao a sendra mba mijery fotsiny zany sendra mba mandalo moa maso de sendra mba mijery azy hitanareo lasa ohatra ny romotra ny olona avereny ny asina maizy atsika e aoko tsika mba ho tsara fanahy ampiarabelona amintsika ohatra n'izany koa ny fanajana ray aman-dreny maly a ny teneny nonsa koa io aoka ozy izy ianareo tanora anaja ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny anaja ny tanora mifanaja zavatra mahafinaritra nge zany ny fanaja zany e tena zavatra farak'izay mahafinaritra zany ao amin'ny bokyn'ny levitika toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby telopolo ina izy teo levitika toko fahafiry fasivy ambin'ny folo andininy de zao ny zavatra teneniny ozy izy ndratsy vakiko aminareo mihitsy le izy levitika firy moa izy teo toko fasivy ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo resaka fifanajana io ao amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary amin'ny zoky olona ny atao hoe ray aman-dreny a de tsy zay niteraka anao ihany akory fa zay olona rehetra tsongony olombolo eo amin'ny fiarahamonina le hoe tsongony olombolo zany a fomba fiteny zany le hoe efa mba efa zoky olona zany e ary nitraiky efa mpiainana de manana n'izany zavatra zany reny olona ireny manontanihany reny zao nyvoalazany eo amin'ny levitika toko fasivy ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo ozy izy mitsangana raha manoloana ny fotsy volo ajao ny olona lefa tratrantitra ary mahatahoran'andriamanitra izao ny tompo hitanareo na ny fomba fisainantsika malagasy ara ny ray aman-dreny de sy olo tena n'andriamanitra noho izany a mila mifanajytsika aiza manaiky an'ny hoe misy le atao hoe conflit de génération zany hoe tsy mifakahazo na ny resaka hira raha ohatra nane zao nira tianay taloha de hoe le hira taloha reny fa zany akory tsy midika hoe ratsy ny hira am'izao fotoana zao rehefa misy valeur sy asina le izy fa raha zavatra miteniteny foanao kosa aloha de tsy mety ie noho izany a tokony ino moa zany tokony mifankahazo ary tokony hotsapanao hoe zoky olona io ary ny zoky olona tokony mahafantatra io hoe tanora io ka raha ohatra ka ny tanora ohatra te iaino inona re iza zao mpira malaza wow tena mbo namory taloha reto ie de hitanareo ny tiako terena zany a jerevy le valeur ao anatin'le izy jerevy ny asina ao anatiny Mitsangana ozy izy. Amin'izao fotoana izao an, zavatra hitanareo koa ngambany. Nareo ve maro manao Facebook? Manaova Facebook fa tsy maninona izany? Fa saingy izao. Lanjalanjao an, ny zavatra atao. Sy ny zavatra jerena. Zavatra konstruktiva. Zay izany jere izany hoe zavatra manabe. Fa iza variana amin'ny zavatra tsy mety any. Tsisy maharatsy an'izany. Fa saingy izao anefa nilazaiko anareo an. Nareo ve mahita hoe misy olona mifamely sy mifanopa sy ny fandratra sy ny fanaratsy any anaty Facebook any? Dia izany zavatra izany rakizy an. Rakizy ho satria zanaky nareo dia ataoko hoe rakizy. Izany zavatra izany an dia izao. Aiza manaiky ho tratran'ireny virus manimba fiarahamonina ireny. Mijoro, mitsangana maha kristianina antsika izay mifanaja sy mifanabe araka ny tokony ho izy. Ozy izy nitaolo taloha hoe mila vadika impito aloha ny lela izay vao miteny. Izany hoe miezatsy andratra ny hafa. Tantotsika ve raha alaina baraka any amin'ny Facebook tsika? Tanto hoe za tena faly mihitsy afa nalaina baraka tany amin'ny Facebook izay lasa vedety ah zao. Fantatr'olona. Hitanareo zany zavatra zany efa very asina kehitriny. Ireo karazana herisetra rehetra hitao. Ireny zavatra ireny an, aiza miaina an'ireny? Avereny ny asina maha izy antsika. Ny azina maha izy an'ny tena amin'ny mahatanora kristianina antsika. Manarak'izay an, aokatsika mba hahazo itokisana. Ary tokony atokitena ihany koa. Ianareo an, mbola tanory nareo. Mbola manana ho avy mamiratra nareo. Fa saingy izao, mikeleza aina. Aiza, inona moa izany? Misy hira izay, haitsika angambiny hoe, tsy mba miavona ny foko. Haitsika izany hoe, ore tompo, izany masoko mijery, tsy miantsona ireo zavatra vaventy, tsy enjehiko ireo avo tsy sahaza, alaviriko, alaviriko. Izay ny atao hoe manetry tena. Hitanareo, izay zavatra misy eo ampelatanana ampiasaina. Aiza maniry randrana manendriky ny hafa. Za ve zao dia hiteny hoe amin'izao loha aloha ny ataoko zao dia hitanareo ny lohako. Za ve zao dia hiteny hoe zara angamba ataovy rasta io voloko io. Za ve dia hiteny an'izany? Nefa efa ohatra izao. Noho izany aiza mitomany randrana manendriky ny hafa. Zay maha izy anao aseho. Raha ohatra mianara farak'izay tratra satria ilaina ny tanora mianatra. Fa ankoatran'izay an, aiza mifidifidy zavatra atao. Fa ny ankabetsahan'ireny olo-malaza hitantsika ireny an, nanomboka tamin'ny zavatra farak'izay kely indrindra. Noho izany an, mba matoky tena fa aiza mitsiriritra ny hafa. Rehefa manana ny asina maha izy anao anao dia ny fahamendrehan' izany, ny fahamarinan' izany, mirehareha amin'ny asina maha izy anao. Ndre mandeha hony izany an, nisy olona. Dia ilay olona io an, tsy olona mantsy fa ankizy. Dia rehefa dia tao ampianarana. Olona ny ankizy fa olona mahafinaritra. Tao ampianarana izany. Dia ozy izy izany le mpampianatra. Naka vola roa alina le mpampianatra. Vanina? Roa alina foana izay andro azy satria izao. Iza tsy tia azo roa alina kosa e. Mba atao telo alina ndraika. Ao fa telo alina miady varotra e. Roa alina izany. Dia rehefa avy eo an, nalain'le ramose izany le roa alina. Roa alina vaovao be. Nasehoany. Iza anty anty roa alina ity nanangana daholo ndraiky izy tao ampianarana. Dia rehefa avy eo an, nalain'ny ramose le vola roa alina dia naforiporitrany. Naforiporitrany. Dia naka vola dimy arivo vaovao be izy. Iza antinareo ty dimy arivo vaovao be tsara be ty an, sa ty roa alina niforiporitra ty? Raha nareo dia iza antinareo? Le roa alina. Le roa alina ialana, le roa alina izy ny ankizy. Tena lain ramse le vola roa la tena tsipina ao anaty poubelle, ao anaty fitoeram-pako. Iza ny tianareo, io roa la ao anaty fitoeram-pako io, sady ty dimy arivo tsara tarebe ty. Le roa le, le roa la ao anaty fitoeram-pako ary tsofina iny de masaka. Tena lain iny. De ozy izy ramse rehefa avy eo hitanareo zany. Rehefa ohatranareo ka mijoro amin'ny valeuranareo. Na de atao tsinitsinina ary anareo. Na de aforopotra na de ariana ataon'ny olona fakofako aza. Rehefa manana ny asina maizy anareo. Aiza menatra amin'ny asina maizy anareo. Fa mijoro amin'ny asina maizy anareo. Noho izany a, mitsangana. Aiza manaiky atao le manaiza manaiky lembenana. Fa tazomin'ny asina maizy anareo. Ary anareo de manana avenir. Ho avy afaka mamiratra. Aiza mitomany randrana manendrika ny hafa. De raha fitina zany zay zavatra nitenenin' izay de izao. Rehefa mbola tsy manana an'i Jesosy Kristy ny olona anankiray an, de mety ho solafaka, mety menjera. Fa na manana an'i Jesosy koa ary ny olona anankiray tsy midika hoe tsy ho solafaka. Zavatra mety mitranga zany. Aizakivy. Fa mijoro araka ny tokony ho izy. Fa rehefa manana an'i Jesosy Kristy miaraka amintsikitsika, tsy maintsy mitsangana ary tsy maintsy miarina. Ary teo amin'ny tanina alavonany tsy maintsy erenana. Fa tsanatria mivavana diny lela hoe teto ianao ohatra no lava, de lasa ianao andady a, de ato ianao vao hitsangana. Eo amin'ny tanina alavonany tokony arenana. Noho izany a, mampirisika anareo a, aizakivy ninininina zavatra mitranga. Fenoy an'i Jesosy Kristy fiainatsika. Mianara ny finoana, mandalina ny finoana. Ary aoka tsy homenatra amin'ny maha-kristianina. Tanora katolika atsika. Averenina ny asina maizy anao. De ny malagasy kristianina zany. Ary aoka mba olona azo itokisana, mijoro amin'ny maizy an'ny tena.
TMC. CMC. 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 CMC.
Tanora Tsur.
CMC.
Tanora Tsar.
CMC.
Mama Katsar.
CMC.
Saiko Fale.
Raha fitina izay voalaza ny monsieur Jean-Pascal Andretsoavina ho an'ny tanora izay dia azo fitina amin'ireto teny folo ireto ny fankahirezana ho an'ny tanora, dia ny hoe mandalina ny finoana, mandeha amin'ny kitsipo, mijoro amin'ny finoana, matoky an'i Jesosy, tsy morakivy, miarina avy hatrany rahalavo, miaina ny fahamarinana, mamerina ny asiny maholona, mitozo amin'ny fianarana ary mitandro ny sotoavina mahamalagasy sy mahakristianina. De izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity, misaotranao miaraka taminay a, de misaotra ny mosonerainy koa mitondra an'izay fampianarana izay, manao ny mandrapitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary samy ho tain'Andriamanitra.
Oh, Aina. Fandarana iresadresana ny finoana katolika eto amin'ny radio Don Bosco.